Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Če se malce ustavite in se zamislite morda še v osnovnošolska leta, ko smo se učili o različnih civilizacijah, mnoge oziroma skoraj vse med njimi so bile povezane tudi z uvedbo namakanja, ki je omogočilo pridelavo hrane. No in prav ob namakanju se bomo ustavili tudi v naslednjih minutah. Naš gost je gospod Marko Černe, specialist na tem področju na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj. Gospod Marko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Če se danes ustavijo ob tehnologiji namakanja, najprej je potreben vir vode in izdatnost tega vira potem pogojuje tudi vsa ostala razmišljanja, kaj ne?
Ja, namakanja brez vodnega vira ni. Vodni vir je osnova namakanja. Različni vodni viri nam omogočajo namakanja. Recimo, če jih razdelimo na neka temeljna izhodišča, so to površinske vode, kamor spadajo reke, potoki, jezera, umetne akumulacije, zajezitve in podobno. Potem so podzemne vode, to je podtalnica, se pravi vodnjaki ali vrtine. Možno pa je namakati tudi z zbrano deževnico, celo z vodo iz vodovoda. Vsekakor pa v prihodnosti predvidevam, da se bo zgodilo tudi namakanje z prečiščeno odpadno vodo iz čistilnih naprav. Namreč sredozemske države, večina sredozemskih držav uporablja prečiščeno odpadno vodo iz čistilnih naprav.
Ampak pri nas imamo pa stanje, predvsem v tem vašem severo-vzhodnem delu države, da veliko voda oteče skozi našo državo, brez da bi jih uporabili za namakanje. Ampak na ptujskem področju zdaj delate velike korake na tem.
Ja, vsekakor. Namreč reka Drava s pritoki in reka Mura sta idealni za namakanje. Namreč imata zimski snežno-dežni režim, to pomeni, da večino vode teče mimo nas, se pravi mimo Ptuja, Ormoža in Maribora, v zgodnje spomladanskem, pomladanskem in tudi poletnem času. Praktično ta nivo vode nikoli ne pade pod točko, ko ne bi bilo možno namakati. Veliko namakalnih sistemov je tik pred izvedbo, tako da upam, da bomo omogočili čim več namakalnih sistemov. Podobno je z reko Muro, ki je sicer malenkost bolj omejena z umestitvijo v Naturo 2000, ampak upam, da bo tudi tukaj se premaknile stvari v pravo smer. Namreč, namakalni sistemi v sami svojem bistvu ne odzemajo vode, ne naredijo prevelikega manjka vode, ker vzamemo samo del vode v vodni krog in ta voda se prej ali slej vrne nazaj v ta vodni krog, tako da tu ni dokončne izgube vode.
Poznamo pa veliko načinov namakanja od tistih poplavnih, ki so jih uporabljale tiste stare civilizacije. Danes se največ govori o kapličnem namakanju, da se vodo najbolj varčuje. Smo pa začeli glede na te spomladanske pozebe razmišljati tudi o oroševanju, morda še o teh dveh vidikih.
V svetu je daleč najbolj razširjeno poplavno namakanje, namreč večina kultur, recimo riž, se namaka poplavno v svetu, tako da približno glede na statistiko je 50-60% poplavnega namakanja v svetu. Pri nas tega sistema zaradi velikih izgub praktično ni. Tako da se uporablja sistem v zaprtih ceveh, to je tako imenovani sistemi pod pritiskom. Tu pa se obstaja različni načini namakanja. Se pravi, namakanje kaplično, namakanje z razpršilci, namakanje z bobenskimi razpršilci in namakanje z mikrorazpršilci. Vsekakor je glede na izgube in na vložke energije daleč najbolj primerno namakanje kaplično. Zahteva pa malo več ročnega dela in malo več sredstev za pripravo namakalne opreme. V zadnjem času, glede na stanje, ki se je zgodilo, se pravi drugo leto, je bila pozeba v sadjarstvu in delno tudi v vinogradništvu, se pojavljajo oziroma so že prisotni predlogi za uvedbo protislanske zaščite. Tako da spomladi leta 2018 bo uveden tudi razpis za poseben razpis za protislansko zaščito. Je pa bistvena razlika v namakanju in protislanski zaščiti. Namreč pri protislanski zaščiti potrebujemo naenkrat velike, ogromne količine vode. To pomeni v nekem noči, ki se obeta, da bo pod minus 3, okrog minus 5, recimo potrebujemo na hektar približno 400 kubikov vode na hektar. To pomeni, to je velika količina vode, ki omogoča to, tako da je pri protislanski zaščiti je ključno, da imamo v času, ko se približuje pozeba, na razpolago enormne, ogromne količine vode, ki bodo preprečile pozebo.
Ja, to so vidiki, o katerih je potrebno razmišljati, to je že pri samem načrtovanju potrebno. Prav zato so tudi dobre informacije, ki jih kmetje lahko dobijo pri takih ljudeh, kot ste vi. Torej, verjetno tudi danes povabilo, če razmišljajo o enem in drugem vidiku, naj pridejo na posamezne izpostave kmetijsko-gozdarskih zavodov po Sloveniji, poiščejo vas strokovnjake in potem bo lažje odločitev, kaj ne?
Vsekakor. Prvi korak je, da se odločijo, ko se kmetje in predelovalci odločajo o uvedbi namakalnih sistemov, da se oglasijo na eni izmed izpostav kmetijskih zavodov, kjer bodo dobili vse potrebne informacije, kako začeti, kam iti po razno razna dovoljenja in soglasja, namreč teh je kar nekaj. In upam, da vedno, da bomo našli pravo pot za rešitev, se pravi za uvedbo namakalnega sistema.
Gospod Marko Črne, hvala lepa, vse dobro.
Najlepša hvala, lep pozdrav vsem in srečno.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.